Дыяцезіяльнаму санктуарыю Маці Божаю Бердычаві нададзены статус нацыянальнага ўкраінскага санктуарыя. Да такога рашэння прыйшлі каталіцкія ўкраінскія іерархі падчас пасяджэння канферэнцыі епіскапата, якое прайшло 27 кастрычніка ў вышэйшай духоўнай семінарыі Львоўскай архідыяцэзіі ў Брушавіцах. Біскуп Луцкі Маркіян Трафімяк адзначыў, што дзякуючы гэтаму рашэнню Украіна будзе мець свой нацыянальны санктуарый, а народная пабожнасць пацвердзіць сапраўднасць гэтага імя. Мы вельмі рады, што біскупы адзінагалосна прызналі, што такі тытул адпавядае менавіта Бердычаву. Так мы вяртаемся да нашых вельмі каштоўных, добрых і глыбокіх традыцый, адзначыў іерарх. Гісторыя Бердычаўскага санктуарыя Маці Божай пачынаецца ў 1630 годзе, калі кіеўскі ваявода Януш Тышкевіч у падзяку Богу за вызваленне горада татар заснаваў тут касцёл і запрасіў працаваць манахаў з ордэна кармелітаў. Адначасова ваявода ахвяраваў касцёлу абраз Маці Божай, дакладную копію абраза Маці Божай Снежнай, які захоўваецца ў Рыме. Праз некаторы час абраз стаў вельмі славутым дзякуючы шматлікім цудам, і ў Бердычаў пачалі адбывацца пілігрымкі вернікаў. У 1752 годзе на сейміку ў Гродна дэпутаты напісалі зварот да папы, каб той каранаваў гэты абраз. Святы айцец Бенедыкт 14 выказаў згоду, і 16 ліпеня 1756 года абраз быў каранаваны залатымі папскімі каронамі. У савецкія часы ў будынку касцёла размясціўся музей, а абраз прадстаўляўся як твор мастацтва. У выніку бамбардавання горада ў 1941 годзе касцёл кармелітаў быў разбураны, а абраз бесследна знік. Толькі ў 1991 годзе кармеліты пачалі адбудову святыні і аднаўленне культа Маці Божай Бердычаўскай на гэтых землях. 20 ліпеня 1997 года нанава намаляваны абраз быў каранаваны папскімі каронамі са згоды Яна Паўла II.